Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы. 23-ші дәріс.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Өткен сабағымызда Нәжас бөліміне бастаған едік. Және де нәжастың түрлеріне келіп тоқтаған едік. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нәжастардың түрлері. Енді біздің Абу Ханифа рахматуллаһи алейхтің мазхабымызда нәжас екіге бөлінеді. Бірінші нәжасаты ғализа, және де нәжасаты хафифа. Үлкен нәжас және кіші нәжас деп екіге бөлінеді. Және де бұлардың әр біреуінің үкімдері бөлек-бөлек. Яғни нәжас қандай көлемде болған кезде, үлкен нәжаста қалай болады, кіші нәжаста қалай болады, қай уақытта намаз оқуға болмайды, мысалға. Сол сияқты үкімдер екі нәжастың түрлерінде әртүрлі болады. Жалпы басқа имамдар, мысалға соның ішінде имам Шафии, біз сияқты нәжастың түрлерін екіге бөлмейді екен. Имам Шафии рахматуллаһи алейхи жалпы нәжасты бір деп санайды, ешқандай екіге бөлмей. Нәжас қандай да болсын, үлкен бола ма, кішкентай бола ма, егер адамның денесінде не киімінде болса, онда ол адам үшін намаз оқу жайыз болмайды дейді. Имам Шафиидің көзқарасы осындай. Енді біздің имамдарымыздың арасында осылай нәжасты екіге бөлген еді. Бұл мәселе қайдан шықты десеңіз, бірінші имам Абу Ханифа рахматуллаһи алейх бұл мәселеде егер бір мәселеде, бір нәрсе жайында пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәламның хадистерінде ешқандай ихтилаф болмаса, мысалға, бір нәрсе жайында пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлам хадистерінде бұл нәжас деп нақты айтылып келетін болса, оған имам Абу Ханифа рахматуллаһи алейх нәжасаты ғализа дейтін еді. Ал егер керісінше пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламның хадистерінде бір нәрсенің нәжас екендігі жайында әртүрлі пікірлер айтылған болса, әртүрлі хадистер келген болса, онда ол нәжас түріне нәжасаты хафифа, кіші нәжас дейтін еді имам Абу Ханифа. Енді имам Абу Ханифаның екі шәкірті, имам Абу Юсуф пен имам Абу Мухаммед, бұл мәселеде басқаша қарайды. Олар керісінше бұл мәселеде ғұламалардың арасындағы, яғни бұл жерде ғұламалардың мақсат сахабалардың кезінде өткен және табиіндердің кезінде өткен ғұламалар. Сол бұрын өткен ғұламалардың арасындағы қарама-қайшылыққа қарайды екен. Егер бір мәселе жайында нәжас екендігі бойынша ғұламалар ортақ пікірде болса, онда ол нәрсе жайында имамейн нәжасаты ғализа дейтін еді. А егер ғұламалар ол мәселе бойынша тартысатын болса, яғни әртүрлі пікірлер айтқан болса, онда ол нәрсенің нәжастығы жайында имамейн нәжасаты хафифа, кіші нәжас дейтін еді. Енді осы айтылған қысқаша кіріспеден кейін, енді бұл имам Қудури рахметуллаһи алейхтің мәтініне өтейік. Иншалла осыдан қазір түсіндіреміз ақырын-ақырын. وَمَنْ أَصَابَهُ مِنَ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ. Енді бір адамның денесіне немесе киіміне нәжасаты мұғалляза, үлкен нәжас деп атағанымыз, сол нәжастың бұл түрінен бір нәрсе тисе. Не сияқты енді ол үлкен нәжас? Он қазы атап шығады бізге. Кәддәми, қан сияқты. Өл бөлі, және де еті желінбейтін жануарлардың сидіктері сияқты. Сол сияқты адамның сидігі де кіреді. Өл ғаиды, және де еті желінбейтін жануарлардың тезектері. Яғни боқтары адамның боғыда кіреді. Бұл нәжасаты мұғалләза үлкен нәжастың ішіне кіреді. Және де ол хамри, арақ сияқты, арақ шарап. Оларды үлкен нәжастың қатарына кіреді. Сол сияқты үй құстары, яғни тауық, қас, үйрек сияқты құстардың нәжістері де бұл нәжасаты ғализа болады. Осы айтылған нәжасаты ғализа ларының біреулері, мысалға айтылған қан сияқты, шарап сияқты, адамның денесіне киіміне тиетін болса, және де миқтару дирхами, ол тиген жаңағы нәжастың көлемі бір дирхам үлкендігінде болса, өмә дунаку, фәмә дунаку, немесе одан кішкентай болса, дирхам үлкен тиынға айтылады, үлкен тиын, көлемі сондай. Немесе түсінікті болу үшін басқаша айтсақ, адамның алақанының ішіндегі ойық. Адамның алақанының ішінде ойық үлкендігінде болса, немесе одан кішкентай болса, жазати саляту мағу, онымен бірге намаз оқу жайыз болады. Фа ин зада лам таджуз. Егер одан көп болатын болса, онда жайыз болмайды. Онда жайыз болмайды. Енді бұл мәселе қайдан шықты? Бұл мәселе алдымен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларға истинжа қылған кезде таспен сусыз құр тастармен истинжа қылуды рұқсат еткен еді. Біз баршамыз білеміз. Бүкіл имамдар тастың тазалаушы, нәжасты кетуші емес екендігін айтады. Ол нәжасты кетірмейді. Ол тек қана тас болса, нәжасты несіне азайтады, жеңілдетеді. Түсінікті ме тас? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не істеген еді? Ол тастармен тазалануға рұқсат еткен еді истинжада. Бұдан шығатын, демек бұл нәжастың шығатын жері махрәжі үлкендігінде кешіріледі дегенді сол кезде. Яғни, нәжастың шығатын жері үлкендігі қандай болады? Жалпы айтқан кезде үлкен тиын сияқты. Дұрыс па? Сондай үлкендікте егер жаңағы жоғарыда айтылған нәжастар киімде адам денесінен болатын болса, ол кешіріледі. Көп болатын болса, онда кешірілмейді. Намаз оқуға болмайды онымен. Ва ин асабатху нәжасатун мухаффафатун. Енді адамның денесі немесе киіміне нәжасаты мухаффафа, кішкентай нәжас дегеніміз, сол нәжастың түрінен бір нәжас тисе, не сияқты енді ол кіші нәжас? Кәбәулі ма юккалу ләхмуху. Еті желінетін жануарлардың сидігі. Мысалға, жылқы сияқты, сиыр сияқты, қой сияқты, түйе сияқты жануарлардың сидігі кіші нәжасқа кіреді. Сол сияқты имам Абу Юсуф пен имам Мухаммедтің көзқарасы бойынша еті желінетін жануарлардың тезектері де осыған кіреді екен. Яғни кіші нәжастың қатарына кіреді екен. Ал имам Абу Ханифа рахметуллаһ алейх бұл еті желінетін жануарлардың тезектеріне үлкен нәжас деп айтқан екен. Үлкен нәжас деп айтқан екен. Енді бұл мәселе қайдан шығады? Өткені жоғарыда айтқанымызда имам Абу Ханифа бір мәселені, бір нәжасты үлкен немесе кіші деп айту үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның хадистерінің келуіне қарайтын еді сол мәселе бойынша. Еті жеңілетін жануарлардың тезегі мәселесі бойынша пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламнан хадис келген. Оған қарама-қайшы келмеген, қарама-қарсы үкімде бір басқа бір хадис келмеген. Сосын имам азам бұған мұғалләза үлкен нәжәс деген. Ол қандай хадис? Бұл хадисті имам Бухари рахматуллах алейх өзінің сахихинде келтіреді. Жәнде Абдулла ибн Масуд былай деп жеткізеді біздерге. Атан Набию саллаллаху алейхи вассалам аль-ғаита. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үлкен дәретін сындыруға кетеді екен. Үлкен дәретке отыруға. Сосын фа амарани ан атияху би саласати ахжарин. Маған да үш тасты алып келуді әмір етеді дейді. Үш тасты. Абдулла ибн Масуд бұны айтып жатыр. Фаважатту хаджарейни вальтамасту салиса фалам ажид. Екі тасты таптым дейді. Үшінші тасты іздедім, бірақ таба алмадым дейді. Сөйтіп фаахасту раусатан фаатайту биха. Сөйтіп үшінші тасты табылмағаннан кейін оның орнына малдың тезегін алдым дейді. Раус деген бұл жерде еті жеңілетін малдардың тезектерін айтылады. Соны алып бардым. Фаахазал хаджарейни, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңағы екі тасты алды. Ва алқар раусата, та тезекті алды, лақтырып жіберді. Сосын тұрып оқалы былай бұйырды. Хаза риджсун. Бұл нәжас деді. Бұл лас деді. Осы хадисе сүйеніп, имам Абу Ханифа тезек мәселесі бойынша бұған нәжасаты мұғалләза деді. Өйткені бұл хадисқа қарама-қайшы келген бір хадис келмеген үшін. Ал имамейнің жолы ол хадиске емес, ол бұрын келген ғұламалардың көзқарасына сүйенген еді. Бұл мәселе бойынша ғұламалардың арасында әртүрлі көзқарастар болған. Біреулері нәжас деген, біреулері нәжас емес деген. Мысалға имам Малик еті жеңілетін жануарлардың тезегіне нәжас емес деген еді. Сол үшін бұл мәселеде имамейн бұларға мұхаффаф дейді. Біз де осы мәселеде еті жеңілетін жануарлардың нәжас мәселесінде біз оларға мұхаффафа деп айтамыз. Түсінікті ма? Енді жаңағы айтылған кіші нәжас, мұхаффафа деген кіші нәжас адамның денесіне, киіміне тиетін болса, жазати саляту мағаху, онымен намаз оқу жайыз. Қашанға дейін? Мәләм яблу рубу ас-сауби. Киімнің төрттен біріне жетпегенше дейін. Немесе дененің төрттен біріне жетпегенше дейін. Негізі бұл айтылған нәрсе, төрттен бір деп алу мәселесі бұл адамдарға мәселені жеңілдету үшін айтылған. Негізі имам Абу Ханифадан келген риваят бұл нәжасаты мұхаффафа жайында көп болса болмайды, аз болса онда болады намаз оқуға деген. Және де тағы да басқа риваяттар келеді. Бұл жерде төрттен бірден мақсат нәжастың түскен жерінің төрттен бірі. Мысалы қолға түскен болса онда қолдың төрттен бірі жетпеу керек. Немесе аяқтың төрттен біріне жетпеу керек. Немесе айтайық етекке түскен болса етектің төрттен біріне жетпеу керек. Немесе жеңнің киімге байланысты жеңнің төрттен біріне жетпеу керек деп осылай кейбірлер осы айтқан екен. Енді бірақ ықтиятты болғанда осы соңғысы, яғни бұл нәжасаты мұхаффафа кіші нәжас, жеңіл нәжас болса да бұған өте сақ қарау керек, одан сақтану керек. Иншалла сондықтан да соңғы көзқараспен сақтықпен алынады, осылайша түсіндіріледі кітаптарымызда. Енді жоғарыда біз айттық, имам Шафии негізінде нәжастарды екіге бөлмейді. Жалпы нәжас қандай болсын, тіпті еті желінетін, желінбейтін жануарлардың сідіктері, еті желінетін, желінбейтін жануарлардың тезектерінің барлығы ол бір нәжас болып көрген. Және де дененің қай жерін тисе де, кішкентай болса да, үлкен болса да айырмашылық жоқ, онымен намаз оқуға болмайды дейді. Міндетті де оны тазалау керек дейді. Тек қана истинжа мәселесінде ғана ол мәжбүрлікпен ол жерде мәселе бөлек дейді. Өйткені ол жайында хадистер келген үшін дейді имам Шафии. Енді бұл жерде тағы да неге тоқталмақшымын? Еті жеңілетін жануарлардың сідіктеріне тоқталмақшымын. Негізі Біз бұларға нәжас дейміз. Бірақ нәжастың мұхаффафа түріне жатқызамыз. Не өткені бұл мәселеде бір жағынан хадис жөнінен қарайтын болсақ, әртүрлі хадистер келген, және де ғұламалардың арасындағы көзқарастарына қарайтын болсақ, әртүрлі көзқарастар айтылған. Жалпы енді хадистерге тоқталайық. Бірінші, имам Хаким рахматуллаһи алейхтің риwayat еткен хадисі. Және де имам Хаким бұл хадисті риwayat еткеннен кейін имам Бухари, имам Муслимнің шарттарына сай деп өзі бағалайды. Бұл хадисті біздерге Абу Хурайра жеткізеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтқанын бізге айтады. Аксару азабил қабри минал баули. Қабір азабының ең көбісі ол сидіктен деп айтқан екен. Сидіктен деп айтқан екен. Және де тағы да имам Табаринидің келтірген хадисі, ол хадисті келтірген келтіруші кісілердің дәрежесі сенімді, яғни бұл дәлел келтіруге болатын хадис. Бұл хадисті Абу Амама бізге жеткізеді. Пайғамбарымыз былай деген: «Иттақул бәуля» – сидіктен қорқындар. «Фа иннаху әуәлу ма юхасабу бихил абду фил қабри» – өткені ол дейді, ертең құлдың қабірде ең бірінші есепке тартылатын нәрсесі дейді. Деп осындай риwayat келтіреді. Одан басқа Ибн Хузейма өзінің сахихінде келтірген хадис, және оны келтіргеніне оны сахих деп бағалайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: «Истанзиху минал баули» — сидіктен сақтаныңдар. «Фа инна аммата азабил қабри минху» — өткені азаптың, қабірдағы азаптың ең көбі, ең үлкені осы сидіктен деген екен Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Жалпы пайғамбарымыз бұл хадистерінде сидікті еш айырмады. Еті желінетін жануардікі, желінбейтін жануар деп айырмады. Сол үшін бұл мәселеде имам Шафиғи жалпы сидіктердің барлығын нәжас деген. Біз болсақ оны екіге бөлдік. Жаңағы мұхаффафаның қатарына кіргіздік. Кіші нәжастың қатарына кіргіздік. Неге? Өткені бұл мәселе тұрғысында мынандай бір хадис келген. Бұл хадис фиқх хадис кітаптарында Ураниин деп аталады. Ураниин оқиғасы дейді. Ураниин оқиғасы. Мындай бір оқиға өткен еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мединада болған кезде бір топ кісілер келеді. Дінді қабылдайды, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қасында қалады. Бірақ бір уақыттан кейін олар үлкен бір ауруға шалдығады, қатты ауырады. Бір түрлі ем таба алмайды. Сөйтіп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оларға айтады екен: «Сендер Мединаның сыртына шығыңдар, және де Мединаның сыртында жайылып жүрген түйелердің сүттерінен және сидіктерінен ішіңдер» дейді екен де оларға. Оларды Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан орында жаңағындай біраз уақыттан кейін жазылып кетеді екен. Енді бұл оқиғадан себеп кейбір ғұламалар бұл жерде ет жейтін жануарлардың сидіктері таза деп үкім берген екен. Бірақ біз олай айта алмаймыз. Неге? Өткені бұл жерде жаңағы адамдардың ол жаңағы нәрсені ішуі мәжбүрліктен болды. Өткені қатты ауруға шалдықты, бір түрлі ем таба алмады. Және Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқаннан себеп оны ішті. Ал Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны өз ақылымен, өз ойымен айтпайды. Илля Алла Тағала тарапынан бір уахи келген бұл мәселе жайында солай айтады. Түсінгеніміз, демек, олардың емін Алла Тағала тарапынан бұл осы нәрселерді көрген үшін Пайғамбарымыз оларға айтқан, және оларды Пайғамбардың айтқанын орындап, кейін емделіп кеткен еді. Енді бұл мәселе бойынша жалпы Құран Кәрімде аят бар. Қағида. Әнам сүресі 119-шы аятта Алла Тағала былай дейді: «Эстеғузу биллях ва қад фассала лакум». Күмәнсіз Алла Тағала сіздер үшін айырып, түсіндіріп берді. «Мә харрама алейкум» — харам қылған нәрселерін. Харам қылған нәрсе апаны түсіндіріп берді. «Илля мәл турир тум илей». Тек қана сендердің мәжбүр қалған қиын жағдайға түскен кездерің бөлек дегенді. Демек негізі харам нәрсе ол белгілі Алла Тағала баяндаған, оны ішуге, жеуге болмайды. Бірақ қиын жағдайға түскен кездерің бар ғой, ол бөлек дейді Алла Тағала. Не сияқты? Мысалы, адам аш, енді міне өлейін деп жатыр, қасында айталық донзын еті ғана бар. Өлмеу үшін донзын етін жесе, ол харам болмайды ол үшін. Негізі донзын еті харам, бірақ бұл жағдайда харам болмайды. Сол сияқты тамағыны біресе тақалып қалды, қақалып қалатыр адам. Біресе ішіп жүрмесе, қазір өліп кетейін деп жатыр, да? Дем жетпей жатыр. Қасында шараптан басқа еш нәрсе жоқ. Ол жерде жаңағы нәрсесі тамағына тұрып қалған нәрсесі кету үшін жаңағы нәрсені ішіп жерсе, ол болады. Ол харам болмайды. Негізі харам, бірақ жаңағы жағдайда ол харам болмайды. Тұп-тура солай жаңағы кісілердің мәселесі де. Өткені олар шипа тама алмағаннан кейін бүкіл нәрсені көреді, өте қиын жағдайға түседі, және олардың шипаларын несе Алла Тағала ол жаңағы айтылған жануардың сидігіне белгілеп қояды екен. Соны ішеді, емделіп кетеді. Енді кейбірлері бүйтіп айтуы мүмкін. Егер ол нәжіс болса, онда Алла Тағала нәжіс нәрсе үшін шипа бермеген ғой. Неге? Өткені Абу Дауыттың келтірген хадисінде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: "Инна Аллаха лам яджал шифаа уммати фима харрама алейха". Күмәнсіз Алла Тағала менің үмметім үшін харам қылған нәрселерді шипа қылмады дейді. Харам қылған нәрселерді шипа қылмады деген хадис бар ғой. Егер ол нәжіс болса, егер ол харам болса, онда ол шипа бермеу керек қой деу мүмкін. Жоқ. Бұл жерде хадистің мағынасы негізінде ол Алла Тағала шипа бермейді деген сөз мағынасы ол оның шипасын Алла қабыл етпейді. Әйтпесе біз қазір естіп жатырмыз, кейбір адамдардан, кейбір бауырларымыздан біреулері барып санаторийларға емделіп келіп жатады. Не істепті ол жерде? Ол жерде жаңа еті желінбейтін жануарлардың сорпасын ішкен, жаңа мысалға басқа-басқа сонда бір харам болған нәрселерді жеген, сөйтіп емделіп кеткен деген айтып жатады. Емделеді, бірақ Алла Тағала олардың ол шипасына не бір шипасын қабыл етпейді. Яғни несі соны хайырлы болмайды. Соны хайырлы болмайды. Яғни ол үшін сауап жазбайды. Керісінше күнәға батты деген сөз. Енді не деген сөз? Яғни демек шипа болады, бірақ Алла қабыл етпейді олардың шипаларын. Яғни де олардың бүйтіп емделулері харам нәрселермен Алла Тағала не күнә деп қабыл етеді. Ал енді жоғарыда аятта айтылғандай қиын жағдайға түскеннен кейін оны қолданатын болса, ол бөлек. Бүкіл нәрсені пайдаланған, адал нәрселерді көрген, шипа таба алмаған, тек қана шипа жаңағы харам болған, нәжіс болған нәрседе ғана көрілген, онда қолданды, және де емделіп кетті. Бұл нәрсе, бұл оқиға, жаңағы жоғарыда айтылған оқиға, ғұранин оқиғасы, жаңағы түйе малының немесе басқа малдардың, еті жендет малдардың сидігі таза екендігін білдірмейді. Осыдан оны ұғамыз. Иншалла. Әлхамдулиллахи Роббиль Аламин. Енді келесі дәрісімізде осы бүгінгі айтылған мәселеге байланысты кішкентай сәби баланың сидігі қандай? Нәжас па, таза ма? Нәжас болса, ол қалай тазаланады? Сол сияқты мәселелерді Алла нәсіп қылса қарастырамыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.